Mediķiem vasaras brīvlaikā ik mēnesi ir par 200 līdz 300 ar bērnu traumām saistītu izsaukumu vairāk nekā ziemā un rudenī. Apdrošināšanas kompānija Gensediga ziņo, ka līdz ar bērnu traumatismu palielinājies arī pieprasījums pēc nelaimes gadījuma apdrošināšanas, salīdzinājumā ar pagājušo gadu par 10%. Uzņēmums vērsis uzmanību tieši uz traumatismu vasaras nometnēs, kur nevienmēr cenā iekļauta nelaimes gadījuma apdrošināšana. Tikmēr apdrošinātāju asociācijas pārstāve Sandija Šaicāne precizē, ka nometnes cenā pat laban obligāti iekļaujami ir tikai civiltieskās atbildības apdrošināšana.
Protams, tas, ka nometnes organizatori jau dalības paketē ir iekļāvuši bērnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, tas ir ļoti apsveicami. Par nelaimes gadījumu apdrošināšanas obligātumu mēs neuzskatām, ka tas būtu jāievieš par obligātu veidu, jo nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz izmaksāt konkrēti fiksētu atlīdzību par konkrētu negadījumu un arī veselības apdrošināšana, piemēram, bērniem būs diezgan neaktuāls apdrošināšanas veids, jo medicīniskā palīdzība bērniem bez maksas. Bet runājot par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, tad nometņu organizatoriem, kā publisku pasākumu organizatoriem, ir jāapdrošina savu civiltiesiskā atbildība pret to kaitējumu, ko viņu organizētais pasākums, kādā tiešā vai netiešā veidā var nodarīt kādu zaudējumu trešajām personām. Tas var būt visdažādākais. Tur var kādam kaut kas uzkrist virsū, var saindēties ar piegādātā jēdienu.
Latvijā oficiāli reģistrētas ap 900 vasaras nometnes bērniem. Zanda Lambar bērnu nometņu organizēšanu visā Latvijā nodarbojas 10 gadus. Bieži nometnes ir ar sportiskām aktivitātēm un uzņem lielas bērnu grupas. Zanda atzīst, ka traumas gadās, bet nometnē ir stingri iekšējās kārtības noteikumi. Runājot par apdrošināšanu, nometņu rīkotāji pārliecināti, ka uzņēmumu izdevumi par to apmaksājas, bet aicina vecākus drošības noteikumus pārunāt arī mājās.
Es negribētu teikt, ka tam ir jābūt obligāti, bet manuprāt, ja tu esi atbildīgs organizētājs pret savu klientu, tad tas ir tikai, nu kā teikt, normāli iekļaut kaut minimālu nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Tas būtu atbildīgi no organizētāja puses. Bet īpaši svarīgi ir iepazīties gan vecākiem, gan bērniem ar iekšējās kārtības noteikumiem, ar peldēšanas noteikumiem, ar batuta lietošanas noteikumiem, jo sporta nometnēs pavisam, tātad ir visas sporta aktivitātes. Bet ja mēs esam visu pārrunājuši, izrunājuši, tad pastāv tikai mazo traumatismu risks.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsts Jānis Upenieks apstiprina, ka bērnu traumatologiem vasara ir nemierīgākais laiks. Arī ārsts uzsver, ka traumu riski ar atvasi regulāri jāapspriež ģimenē, jo praksē redzams, ka ierastākā traumu gūšanas vide nemaz nav nometnes.
Un, nu, ja skatās padziļinātāk tālāk to statistiku, tad, protams, ka lielākā daļa no tām traumām, lai vai cik tas paradoksāli nebūtu, tiek iegūtas nevis kaut kur, bet tieši mājās. Un nevis vasaras nometnēs vai kaut kur sporta zālēs vai vēl kaut kur. Protams, arī ir zinām daļa traumu, kuras iegūst šādos apstākļos, bet tas noteikti nav līderpunkts. Līdz ar to bieži vien vecāki neizpratnē par to, ka tas bērns traumu iegūst, nu, dažas sekundes laikā vecākiem esot tur pat blakus. Nav tā, ka bērns ir atstāts novārtā un tagad neviens viņu nepieskata un neviens par viņu neinteresējās. Un tas traumas smagums var būt visdažādākais. Tas, protams, ir atkarīgs no katras individuālās nodarbes, no bērnu vecuma, bet, nu, sākot ar ļoti vienkāršām traumām, nu, kas būtu kaut kādi banāli sasitumi, nobrāzumi, kaut kāds zilums, līdz pat, nu, ļoti komplicētiem lūzumiem, mežģījumiem, tam līdzīgām lietām.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas dati liecina, ka bērnu un pusaudžu traumatismu līmenis Latvijā gadu griezumā nekrītas. Lielākoties traumas gūtas neievērojot drošību ceļu satiksmē un vasarā pieaug arī suņu kodumu, termisko un ķīmisko apdegumu un kaulu lūzumu traumu skaits brīvā laika aktivitātēs. Sinti Ambot, Latvijas radio.